vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora. Utorak je 12. decembar, 346. dan 2023. ljeta Dobrote Gospodnje i vrijeme za 50. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo panel diskusija na temu osobe s invaliditetom koje su menjale svet, održana je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Večeras u cijelosti emisiju posvećujemo ovom zanimljivom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
U najavi emisiji, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da je panel diskusija na temu osobe s invaliditetom koje su menjale svet održana u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. U narednih 55 minuta vašoj pažnji preporučujemo audio zapis sa ovog vrlo zanimljivog, rekli bi i poučnog događaja.
Dobro veče svima, evo dragi učesnici i dragi posetioci. Ja sam napisala čak neki scenario, ali ću se truditi da ovo ne bude nešto preterano formalno, posebno što se sa nekim od mojih večerašnjih sagovornika već poznajem. Sa nekima sam se tek sada upoznala i zadovoljstvo mi je, nadam se da ćemo sarađivati i dalje. A svi koji ste tu sa nama i koji nas kasnije naravno budete pratili putem YouTube kanala, znate da se mi evo već četvrtu godinu za redom bavimo ovom temom onoliko koliko je u našem domenu, pre svega kroz ovu lepu izložbu koju ćemo i danas imati prilike, odnosno i narednih 7 dana da vidimo u Dunavskom parku. Tu ćemo predstaviti neke sjajne osobe sa invaliditetom iz čitavog sveta koje su zaista uspele da postignu neke određene rezultate svaka u svom domenu, pa tako imamo i sportiste i umetnike i mnoge druge sjajne ljude koji su se eto tu pronašli. I isto tako danas su sa nama isto 4 sjajne osobe sa kojima ću ja imati priliku večeras da razgovaram. A tema nam je ove godine, zapravo kao i svih prethodnih, inkluzija. I sada kada smo se mi malo pripremali na ovaj razgovor, baš sam pričala sa Vesnom, eto od nje bih mogla i da krenem. Kada kažemo inkluzija, mi svi negde znamo šta je. Zapravo prva naša asocijacija na inkluziju je negde to uključivanje u društvo kroz pre svega obrazovanje, kasnije zaposlenje, ali da li je to samo to ili je reč inkluzija onako širi pojam i šta ona zapravo predstavlja? Eto, od toga bih počela naravno sa Vesnom Paušić. Za one koji ne znaju, Vesna je master defektolog, sada je trenutno radi na jednom sjajnom projektu za dečiji osmeh u udruženju Sunce i evo i večeras je sa nama kao i svih prethodnih godina koliko mi već radimo ovaj projekat. Vesna, dobroveče.
Dobroveče. Dobroveče svima. Dakle, kao što smo i pomenuli, inkluzija u bukvalnom prevodu na srpski jezik znači uključivanje. Inkluzija u obrazovanju, ako sada tako gledamo, bi značilo uključivanje osobu sa invaliditetom u vaspitno-obrazovni sistem. Ali da li je to baš tako, ja se ipak ne bih složila, nego bih rekla jednu drugu definiciju, zapravo da je inkluzija uključivanje osobe u funkcionisanje zajednice društvene na svim nivoima. Šta to zapravo znači? To znači da svakoj osobi obezbedimo adekvatne uslove, bilo da se radi o osobi koja je nadarena, o osobi sa smanjenim sposobnostima ili o osobi sa prosječnim sposobnostima da maksimalno pokaže svoje sposobnosti i da se razvija u granicama svojih mogućnosti.
Malo će nam biti nezgodno sa mikrofonom, ali ja znam da se mi čujemo, ali zbog snimka i zbog publike. Da, upravo nam je to negde tema i sada ako govorimo o toj negde, da kažemo, jednakosti, koliko je sad tu, koliko je to važno i kada je retorika u pitanju, imamo, moram to da pomenem, i dalje imamo te neke termine koji su društveno prihvatljivi ili nisu prihvatljivi, da li je zapravo ispravno je, ako već pričamo, govorimo o osobama sa invaliditetom, da to tako i govorimo, a ne sa posebnim potrebama, jer znamo da to nisu nikakve posebne potrebe, ali dobro, o tome ćemo nešto kasnije. Htela sam da predstavim naravno i Tamaru Mladenović, takođe diplomirani defektolog, sada radi u logopedsko-defektološkom centru, jel tako, reći ćeš kako se zove, i htela bih da zapravo i krenemo od početka, od te teme, iz ugla defektologa, najpre ako govorimo o tom nekom ranom dečijem uzrastu i kada se prvi put susretnemo sa dijagnozom, ako govorimo o roditeljima, negde smo se prilikom razgovora obe složile da tu zapravo može doći do prvog ili problema ili prvog, da kažem, negde sjajnog postavljanja u određenoj situaciji. To bih voljela kasnije da i sa Zoricom popričam o tome. Šta je, ako već dođemo do neke dijagnoze, šta je to najbitnije, kako se postaviti, šta raditi, gde smo, šta smo i šta dalje? Eto, to je negde za početak prvo pitanje.
Hvala puno. Dobroveče svima. Kao što su me predstavili, ja sam Tamara Mladenović, diplomirani defektolog i trenutno radim u Logopedsko-defektološkom centru Buzganović. Upravo tu, od nedavno gde radim, sam imala priliku da dobijem dosta iskustva što se tiče baš tih prvih susreta roditelja sa stručnjacima iz ove oblasti i suočavanje roditelja sa potencijalnim smetnjama koje imaju njihova deca u razvoju i neke probleme sa kojima se oni susreću prilikom suočavanja sa uvidom u funkcionisanje njihovog deteta. Takođe sam trenutno na edukaciji koja se baš bavi reagovanjem roditelja na dijagnozu, gde upravo pričamo o tome koliko je roditeljima izazovno da uopšte nekako prihvate u nekim momentima svoje dete, a da u isto vreme se posvete i sebi i da nekako u svemu tome pronađu one svoje protektivne faktore i prilike kako bi oni se adekvatno posvetili, a da nekako funkcionišu adekvatno i u svim drugim aspektima svog porodičnog života. Negde se deca uglavnom, odnosno roditelji se uglavnom javljaju sada oko druge, treće godine, i to je kada njihovo dete ima 2-3 godine otprilike, i najčešće ono što je upadljivo je govorno-jezički razvoj. Nekako roditelji smatraju da je to ono što prosto najviše remeti dete u funkcionisanju, a onda kada dođu na tu prvu procenu, kada se shvati da to uglavnom nije jedina problematika u tom momentu, onda nastupi taj period kada roditelji moraju da prolaze kroz proces uočavanja, gde je vrlo, vrlo bitna uloga nas, defektologa i logopeda i drugih stručnjaka i saradnika. Tako da mislim da je ovo definitivno jedna bitna tema kojoj treba sve više da se posvećujemo u budućnosti, jer nije bitno samo raditi sa detetom, nego je bitno raditi i sa cijelom porodicom.
Naravno da i sa roditeljima u tom smislu, jer negde od njih imam utisak zavisi taj dalji tok u kom će to pravcu ići i koliko će oni zapravo biti sposobni da kažemo pomognu i detetu kasnije i sebi. I evo, imamo neke sjajne primere stvarno, a imamo i primere sa Vesnom, sam nekoliko puta pričala o tome da nažalost i dalje, verujem ne samo u Srbiji, ali evo mi sad smo ovde pa govorimo o tim nekim primerima iz Srbije, da nažalost postoje osobe koje žive zatvorene, gde roditelji nisu iz nekih svojih razloga, nemaju taj kapacitet, da kažem, da negde izađu, da se izbore sa tim i da se suoče zapravo, pa samim tim i da se uđe u taj proces, jer naravno od toga će kasnije zavisi uopšte napredak samog deteta, ali i svega ostalog. Govorit ćemo naravno još o tome, i sad to mi je bitno i sa Zoricom, volela bih da pričamo sa taj prvi moment kad dođemo i do posla obrazovanja, koliko tu uopšte imaju ulogu i nastavnici, učitelji, društvo, sredina, nekako da kako sredina reaguje, da li u tom smislu ima nekih pomaka u odnosu na ranije pa i danas, jer evo imamo mogućnost da se edukujemo na razne načine, kroz tribine, kroz medije, i postoji literatura, ali ne znam da li se tu suštinski negde išta promenilo ili je to i dalje nekako isto. I još jedan moment jako bitan, sad izvinite ako sad realno govorimo o tome, finansijski moment, finansijska sredstva, ja verujem da to sve zaista zahteva zapravo da li ima pomoći države u tom smislu, i sad možda previše pitanja sam postavila za početak, ali najpre da krenemo od tog prvog momenta, sredina, odnosno vrtić, kasnije škola, niži razredi, pa kako je izgledao taj neki tok, koliko je izazova bilo u tom smislu. Evo mikrofon.
Pa izazova je bilo izuzetno mnogo, počevši od toga da ga nisu hteli primiti u redovni vrtić, iako je imao preporuke doktora, pa sam morala da ga upišem da bi bio socijalizovan u vrtić Milan Petrović. Međutim, zahvalna sam što su oni osnovali grupu koju su pripremali za redovnu školu, tako da je on kasnije krenuo i posle tog vrtića, te edukacije u redovnu školu. Naravno, pored toga što je dobijao u vrtiću, imao je i kod kuće edukatore privatne i ja sam puno radila s njim i to je jedini način kad dete ima problema u razvoju, kad zaostaje, da postigne, da ostvari svoj kapacitet. Smatrala sam da je greh ne pomoći takvom detetu. Jednom sam čak napisala, to je kao da mu pucate u mozak, on ima potencijal, a ne može ga razviti jer mu vi ne pomažete. Znači, nema, to je prioritet za mene bio i sve što sam mogla, ja sam poduzimala. Samohrana sam majka, dakle nisam mogla dozvoliti sebi da ne radim, morala sam da radim, ali sam zato organizovala kod kuće edukacije da ono što ja ne mogu da odradi neko drugi.
Generalno sredine na situaciju koju ste se vi tada našli, vaših poslodavaca, vaše porodice?
Nema, posao se mora odraditi dobro, to nema. To nisam htjela dozvoliti. Nekad sam imala osjećaj da samo gledaju kad ću posrnuti i kako gleda, ona ima bolesno dete, ona ne može to tako. To nisam sebi dozvolila, ja sam radila u školi, moja deca su išla na priredbe, išla na takmičenja. U školi sam organizovala priredbe, govorili su, pa zašto ti to radiš, ne treba to toliko. Ali to je bilo u meni, jer smatrala sam da trebaju lepe utiske poneti iz škole, ne samo takmičenja, testovi, kontrolni. Tako da sam se potrudila maksimalno koliko sam mogla. Majka mi je bila živa, pa je ona mogla njega da pričuva. To je, s te strane sam bila slobodna. Tako da sam odradila maksimalno svoj posao. Da, da. A kažem, on je dobio i kažem i te edukacije i ja sam radila s njim puno zaista i nije mi žao mi što nisam još više, ali ne znam da li bi i to bilo dobro, jer mora dete imati i lufta, mora imati i igru i neki svoj svet i ne može stalno da bude ni pod edukacijom, tako da.
Pomenuli ste igru, sad kako verujem da nije bilo lako da vama, pa ni Njemca, da su generalno pitanju vršnjaci, jer svi znamo da deca su dosta ljuba i u tom nekom ranijem uzrastu možda i...
Pa nisu ga prihvatali, znalo se desiti, recimo u parku neka deca priđu da se igraju s njim, a nađe se neki dečak, kaže, ma vidiš ga kakav je, on je glup, nemojte s njim, i onda svi odu. Danas, mislim, možda je to trebalo da prijavim njihovim roditeljima, ali nisam, tada nisam, mislim da je to greška, mislim da bi roditelji reagovali pravilno, jer ja sam bila dobra s tim ljudima, tako da... Eto, to smatram da je moj propust, jedan roditeljski.
Nije sasvim sigurno, zato sve to ide neki slučaj.
Da, da.
Zato kažem, jako je važno da o tome govorimo, jer tu je, možete slobodno i Stenka Nenadov, absolvent filozofskog fakulteta, je tako, filozofija i francuski jezik.
Treba njoj da dam mikro.
Stenka, ja sam dobro da vlasna sve, nema problema. Drago mi je što si danas sa nama i što možemo, eto, da čujemo i tebi da govorimo o ovoj temi. Sjajni su uspesi, da kažemo, koje si postigla, ali to bih ja rekla svakome, jer ja nisam pre svega došla, da kažem, negde na taj nivo obrazovanja i znači dva smjera, dva fakulteta i negde svaka čast, da kažem, na tome. I kakav je bio put negde od početka, od onoga što se iz svog ugla, čega se ti sećaš, da li tu ima neke razlike u odnosu na to vreme i danas, ako govorimo o konkretno u tom slučaju zanima okolina, mislim na društvo, mislim na tvoje vršnjake, kako je izgledao taj neki put i da li bilo lako, da nije doći do ovoga gde si danas.
Da, pa prvo dobro veče. Hvala na ovako lepim rečima. E sad, iz mog ugla, kao dete, dosta je bilo drugačije nego danas. Puno toga je zavisilo od mojih roditelja, od njihove upornosti, jer također i mene su u osnovnu školu hteli da upišu u Milan Petrović. Da kažem, neki stručnjaci su insistirali na tome, moji roditelji to nisu hteli da prihvate, tako da sam išla u redovnu osnovnu školu, redovnu.
Da je to bilo dobro
ili... Mislim da je to bilo odlično, u smislu da sam od početka bila u nekom procesu inkluzije. Naravno, to meni iz perspektive deteta nije uvek bilo lako, jer kao što smo rekli, deca su surova i ok, što se tiče edukacije sve je bilo u redu, ali što se tiče tog nekog momenta prihvaćenosti u društvu nije bilo baš lako, pogotovo, znači ja sam u petom razredu došla sa sela u grad, da kažem, promenila sam sredinu, to je vreme kada, da kažem, postajemo tinejdžeri, tako da to baš nije bilo lako. Nije bilo lako, ali eto, prošlo je i posle toga, znači, bila sam u redovnoj srednjoj školi, gimnaziju Laza Kostić sam završila, posle sam upisala jedan fakultet, jedan smer, pa drugi smer i tako.
Profesori, prije nastavnici, kasnije profesori, pretpostavljam, bili su podrška u tom nekom smislu da čujemo svakodnevno razna iskustva i prijatna i neprijatna i da li su i tu dosta zavisi da li je neko dobar pedagog, pre svega tome da se postavi, da li je tu bilo nekih teškoća ili je to neko...
Da, slažem se da je to jako važan faktor. Pa, u principu imali smo i dobrih i loših primjera, iz razloga što je bila kabinetska nastava. Naravno, u to vreme ja sam bila maloletna, a nije postojala personalna asistencija u Novom Sadu, nisu postojali pratioci dece u vreme kad sam ja išla, jel da, u srednju školu i osnovnu. Tako da dosta je moja majka bila opterećena time, iz razloga što je također bila samohrana majka. Znači, u to vreme je počelo evropsko radno vreme od 9 do 5, znači ona je išla na posao, pa se vraćala po mene vozila u školu, pa se opet vraćala na posao, pa naravno mene pokupi iz škole i tako dalje. Dosta je to bilo naporno. Međutim, eto, izgurali smo, sada je mnogo bolja situacija iz razloga što od kad sam upisala fakultet imam personalnu asistenciju, znači imam podršku personalnog asistenta, kako za fakultetske obaveze, tako i za aktivizam. Dosta sam aktivna u različitim nevladinim organizacijama, u neformalnom obrazovanju, što u Srbiji, što na evropskom nivou, tako da sada je mnogo bolja situacija.
Možeš tamo da se nadoveže Vesna. Sa njom sam dosta govorila, mislim, ranije smo pričali o tom nekom, o tim nekim najranijim, da kažemo, i odrastanju i situacijama kroz koje si prolazila. I sad ono što mene u ovom momentu zanima, polako dolazimo na taj deo, završila si fakultet, radiš, trebalo bi da radiš ono što zaista voliš i za šta si se školovala. Kakvi su potencijali i kakve su mogućnosti uopšte kada govorimo o zaposlenju osoba sa invaliditetom i kakva je tu situacija i šta se sada trenutno dešava, da li je to nešto, nama se čini da je nešto bolje da se dešava, bar nešto tako čujem. Ima nekih stvarno lijepih primjera o kojima bih isto volila malo nešto kasnije da popričamo, ali šta je zapravo, kako je stanje na terenu. I evo ti sad radiš na ovom projektu, ali koliko je bilo teško doći do toga i da li si imala podršku, da li si imala pomoć, kako poslodavci gledaju na sve to i kakva su generalno tvoje iskustva?
Pa ovako, moram reći da situacija zaista jeste mnogo bolja u odnosu na prethodne godine. Postoji taj zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, gde je svaki poslodavac u obavezi da na određeni broj zaposlenih zaposli jednu osobu sa invaliditetom. To je ono što predviđa zakon, ali poslodavcu je sa druge strane i data mogućnost da izabere da li će da zaposli osobu sa invaliditetom, da li će da plaća penale ili će da sarađuje sa nekim udruženjem i da otkupi neke proizvode koje rade osobe sa invaliditetom u visini prosječne zarade, ajde da tako kažem. Nažalost, većina poslodavaca se ipak odlučuje da plaća penale. Zbog čega? Jedan od razloga koji poslodavci često navode je upravo taj da možda nema dovoljno adekvatno obrazovanih osoba sa invaliditetom. Nažalost, stopa fakultetski obrazovanih osoba sa invaliditetom je svega 7%. Najviše dominiraju ljudi sa osnovnom i srednjom školom. Zbog čega je to tako? Zaista ne znamo, ali verujem da postoje razni razlozi, pre svega možda arhitektonske barijere, sama pristupačnost obrazovanih institucija, možda zapravo i taj finansijski moment, a možda i sposobnosti samih osoba i njihovih potencijala, mada moram reći da svaka osoba ima potencijala da uči i da svaka osoba sa invaliditetom može nešto da radi, samo je pitanje na koji način i kako to prilagoditi.
Često mi u javnosti govorimo o unapređenju položaja i zabranama diskriminacije, stalno smo u nekim zabranama, ovo sme, ovo ne sme, ovo bi trebalo ovako, ovo ne bi smelo tako, ali negde uporno čini mi se da zaboravljamo to nešto čemu bismo trebali da težimo, a to je ta jednakost. I evo baš sam sa svima vas i razgovarala o tome gde mi evo, predstavit ćemo tu izložbu, ja govorim, to su sjajne osobe i evo mi ih sad predstavljamo, ali čini se da je to, baš sam sa Tamarom o tome govorila, i to je neka vrsta, složit ćete se, početne diskriminacije u tom smislu, jer kao da mi nismo očekivali, to je nešto neočekivano, to je sad nešto što je spektakularno, a uopšte ne bismo trebali da jel to ne radi, dakle, gde je tu mera kada je u pitanju očekivanja sredine i gde je mera zapravo onoga kako mi treba da se postavimo zapravo prema osobama koje imaju ne samo koje su s invaliditetom, nego bilo koji drugi problem, da li mentalni ili
nažalost u našem okruženju postoji jako mnogo predrasuda prema osobama sa invaliditetom, počevši od toga da su to osobe sa posebnim potrebama. Znači, moram da definišem termin posebne potrebe, jer niko od nas ovde nema posebne potrebe. Nama su svima potrebe iste, samo je način na koji zadovoljavamo te potrebe drugačiji. Daću banalan primjer. Svi mi imamo potrebu za vodom. Složit ćete se. Samo možda nekome je potrebna slamčica da bih tu vodu popio. Sa druge strane, okruženje i sredina često osobe sa invaliditetom predstavljaju i doživljavaju nekako senzacionalistički, ili ih predstavljaju kao superheroje, ili ih sa druge strane predstavljaju sa nekim žaljenjem kao oni su jadni, ne znam ni ja. I upravo taj stav se prenosi i u našu svakodnevnicu, gde ljudi zaista osobama sa invaliditetom pričaju kao o nekim herojima, a zapravo mi to nismo. Znači, mi nismo ni superheroji, ne želimo prosto da nas okolina zove, smatra ni za superheroje, ni za neke jadnike. Mi se prosto prilagođavamo svakodnevnim aktivnostima i svakodnevnim situacijama, što zaista ponekad zahteva male ustupke, ali to nikako nije herojstvo i neko junaštvo. Ja ne smatram sebe za heroja ako sam izašla iz kuće, ako imam partnera, znači to zaista, ako sam završila fakultet, to zaista ne smatram nešto što je herojski, nego nešto što je sasvim normalno.
Znači taj neki umereni pristup, zapravo da smo, ono što smo baš ti, o čemu smo ti i ja govorile, je da to je jednakost.
Yes.
Ja, nema toga što ja mogu, a ti ne možeš u tom nekom smislu i obratiti, mislim da je to negde pravi pristup, ali i to, složit ćeš se, isto je vrlo individualno, zavisi.
Ako mene već neko zove herojem, želim da me zove herojem zbog nekih mojih zasluga, a ne zato što je to invaliditet.
Jasno. Hvala, ovo je baš bilo onako lepo, da. Baš lepo objašnjeno. Evo sada ću da zamolim Tamaru, nešto smo isto pričale kada smo pripremale zapravo ovu diskusiju, govorili smo o nekim lepim primjerima. Ja bih voljela da sad malo onako afirmativnije govorimo o tome, u smislu da ipak postoje neki divni primjeri iz okoline, ljudi koji se na različite načine bave. Ja volim da pomenem našeg dragog sugrađanina Mišu Blizanca i njegov hor. To je zaista sjajan čovek i negde divan pristup i razne velike stvari radi. Pa sad imamo i u Beogradu otvoren kafić, koliko sam, Vesna zna bolje ko je otvorio i da gde rade osobe sa Downovim sindromom, je li tako? Ili je to negde šire, kako znate možda bolje od mene?
Mislim da su pretežno osobe sa Downovim sindromom, da.
U Nišu isto imamo neke primere i sada opet mi danas govorimo o tome da je to nešto spektakularno i divno je što jeste, da se razumemo, ali mislim da je zapravo suština ovih naših tribina i generalno društva da bi to trebalo da je normalno, da bi trebalo da zaista tako funkcioniše i pretpostavljam da onda u tom smislu ne bi ni bilo takvih predrasuda i kod mlađih generacija i kod starijih i da je to negde nešto čemu treba da težimo. Složit ćeš se i na koji način sad, evo mi na primjer u Novom Sadu, da li postoje neke radionice, kako bi to trebalo da funkcioniše i sad kada si upisivala taj fakultet, pretpostavljam puna poleta i neke lepe energije, sigurno si imala neke druge zamisli i sad kako bi to, kako možemo da radimo na tome da se sve to unapredi?
U suštini, tokom mog studiranja ja sam definitivno uvidjela da se situacija nekako vremenom popravlja. Kao da su ljudi svesni, da li je to samo neko moje lično iskustvo, jer ja toliko pričam o tome i prosto sam uključila sve moje ljude u ovu tematiku, ali čini mi se da situacija prosto napreduje i da je sve više takvih prilika za osobe sa invaliditetom i da se uključe, da budu društveno angažovane, da budu zaposlene i dalje mislim da to definitivno nije na dovoljnom nivou. I mislim da je problem i u tome što to obično budu te, da kažem, nekako i zatvorene zajednice gde, na primjer, kafić Zvuci srca, tu radi isključivo osobe sa invaliditetom, a nemamo kafiće gde radi i osoba sa invaliditetom. Isto tako sva udruženja, tu budu volonteri koji nemaju invaliditet, ali članovi su sve osobe sa invaliditetom. Kao i, na primjer, Per Art, to je isto organizacija koja se bavi plesnim projektima i umetnošću osoba sa invaliditetom, imaju razne predstave koje su bazirane na savremenom plesu. Opet tu instruktori budu osobe bez invaliditeta, a oni koji su uključeni osobe sa invaliditetom. Nekako mislim da nam fali definitivno u praksi te mešovitosti i da zbog toga i dalje gledamo na osobe sa invaliditetom, to jest velika većina.
Je to zapravo inkluzija? Ako konačno dođemo do toga, da li je to inkluzija i stalno pominjemo da ih uključimo u društvo, a uporno ih negde
separatišemo u tom smislu da i ako nešto otvaramo, otvaramo za osobe sa invaliditetom, znači nema,
delimično, da.
Nema mešanja.
Nije, da.
To je negde zapravo suština.
Slažem se.
Potreba.
Jeste. To jeste neki pomak, jer ipak i osobe koje, na primjer, dolaze u kafić Zvuci srca, dobijaju neko novo iskustvo koje udaljava ljude od toga da sada osobe sa invaliditetom gledaju senzacionalistički, kao što je Vesna spomenula, ali u isto vreme fali ni nam tog nekog realnog iskustva. Niko neće imati toliko realnih prilika da stvarno razgovara spontano tokom nekog događaja sa osobom sa invaliditetom i priča o nekim svakodnevnim stvarima. Tako da mislim da nam to fali, da ta potpuna inkluzija, a ne inkluzija u smislu oni su tu i sad ti ako želiš doći ćeš, upoznat ćeš njih.
Jasno. Volala bih Senku da onako dosta lepo si govorila o svemu, o tvom nekom primjeru kako si ti negde išla kroz život do sada, ali verujem da je bilo i nekih izazova, ako ne ranije, možda u tom nekom delu gde razmišljaš potencijalno o zaposlenju, i sad kakvi su planovi, šta dalje, tu si, završavaš fakultet, koje su tvoje želje, koje su ambicije, a negde i šta su naravno očekivanja tvoja i u kom pravcu misliš da će to negde dalje ići kada si ti u pitanju i tvoj život. Volala bih evo sada da, ako već kažem, danas govorimo o, tema nam je zapravo osobe koje su postigle neke određene uspehe, interesuje me negde gde ti sebe vidiš i s obzirom na to da si bila i do sada ovoliko ambiciozna, kako misliš da će to sve dalje izgledati i koja je najveća podrška, naravno pored porodice, ali sada u ovom momentu.
Pa da, evo, što se tiče nekih planova za budućnost, evo bukvalno čule smo se pre koliko, 3 dana. Znači, pre toga prijavila sam se za jednu obuku na IT akademiji koju organizuje Link grupa. Znači, ja konkretno sam izabrala smer na Internet akademiji za digitalni marketing i account management. Tako da, u principu, to mi je najskorija budućnost, zato što sam u međuvremenu saznala da sam dobila stipendiju i treba da počnem ovih dana sa obukom. To će biti, može da se pohađa uživo u Beogradu, također je dostupno online preko platforme za učenje na daljinu, tako da je u tom smislu prilagođeno i to mi je neka ideja da kažem, naučim kako da plasiram svoj budući posao koji bih možda pokrenula, ali ako ja ne znam kako da plasiram svoje veštine u smislu da dođem do potencijalnih, evo, kao profesor francuskog, do potencijalnih učenika, ili dosta sam se bavila omladinskim radom, također do omladinaca, onda, znači, imam neku rupu u znanju koju treba popuniti, jel da, da bih mogla da budem konkurentna na tržištu rada sa ljudima bez invaliditeta također. Također bih u tom slučaju, ako završim taj smer, mogla da radim za neku kompaniju, njihove, recimo, društvene mreže da vodim. Pritom, prošle godine, otprilike, maj, jun, jul, imala sam jednu priliku da budem volonter pri programu Evropska inicijativa za solidarnost, gde sam boravila u Dublinu 2,5 meseca i tu sam imala priliku također da radim marketing za njihovu organizaciju i uopšte da radim sa volonterima, gde sam ja bila jedina osoba sa invaliditetom, pritom jedina strankinja, jel da, koja je u kancelariji. Radila sam sa 2 Iraca i moja šefica je bila iz Engleske. Tako da je to bio fantastičan jedan primjer inkluzije. Imala sam obezbeđen smeštaj koji je bio prilagođen, koji je prilagođen, ali koji nije samo za ljude sa invaliditetom, nego baš suprotno, ja sam eto, kažem, bila jedina sa invaliditetom tamo, ali znači smeštaj je prilagođen i tu su ljudi iz različitih zemalja, imali smo koleginice iz Meksika, znači bukvalno iz celog sveta, tako da je to bio jedan odličan primer i eto.
Zaista je sjajan primjer i jako mi je drago što u tom pravcu i teče razgovor i tvoj optimizam i zaista sve što si uspela negdje da postigneš. Zato sam i pitala baš iz razloga što mislim da negdje jedni smo drugima najveći neprijatelji u tom nekom smislu gde zatvaramo vrata, jedni drugima nismo dovoljno otvoreni, ne samo kada je ova tema u pitanju, nego i mnogi druge. I danas sam sa vašim kolegama iz Šapca dogovarala neku narednu tribinu kod njih i sa njima sam isto dosta pričala o tim poteškoćama koje one imaju i kao udruženje i svaku ponaosob. I svi su negde mišljenja da, neću reći ostrašćeni, to je grub izraz, ali da nekako sve ide u Beograd, sve ide u taj glavni grad, da sve se nekako tamo dešava, sva sredstva, svi resursi, kao da ne postoje drugi gradovi. I onda mi je negde predivno kad imamo takve primere kao što je tvoj Senka i mislim da to ni nije, sad da kažemo stvar, naravno polazimo od tebe kao pojedinca, da se ipak moramo negde sami založiti, sva prvo mi kao individue svako za sebe, pa onda kasnije i kao društvo, ali je stvarno šteta što negde smo jedni drugima neprijatelji, a ne podrška u tom smislu generalno udruženja koja, ne znam, imamo razne primere gde se uzimaju neka sredstva, pa se nenamenski troše, pa to zaista raznih primera ima, ali kažem, neću o tome danas govoriti, zato mislim da je Senka pravi primer nečega kako bi to, kako se zapravo postižu rezultati. Jer sad tu ima mnogo faktora, tu naravno utiču i materijalna sredstva, pre svega porodica pa i sve ostalo, ali u tom smislu zaista sve je moguće jer eto, to su neka koja iskustva su, na primjer, neka koja ja nemam, ja upravo na tome mogu da ti zavidim, to je zapravo sjajna stvar i to je neka vrsta, da kažemo, inkluzije o kojoj mi danas i govorimo i šta nam je tema. Htela sam Zoricu da pitam, onako pitanje, malo škakljivo, meni je dosta važno, ako ja razmišljam u tom pravcu, vi ste kao majka svakako sve uradili, zaista.
Koliko sam mogla.
Koliko ste mogli, sigurno.
Da.
Takođe, kada je u obrazovanje u pitanju i tu ste negde takođe neki maksimum dostigli kada su kapaciteti u pitanju, to je zaista sjajno, ali negde pitanje svih pitanja, verujem vas kao roditelja, šta će biti kada vas ne bude?
Najstrašnije pitanje. Najstrašnije, da, i volela bih zato da moj sin ima veću podršku u društvu, da mu ne budem samo ja podrška, jer to je ono strašno. Mi smo pokušavali, evo Senka me sad zaista oduševila, mi se znademo ono skoro iz peska, što neki kažu, ne iz peska, ali tako iz najranijeg detinjstva i pratim.
Da li je to zaista da se u tim nekim krugovima kreću samo majke sa decom, da ste vi nekako uvek izolovani ili je to...
Pa to se tako desi zato jer imam mnogo obaveza i ja, na primjer, nemam toliko mogućnost da pozivam u goste, da idem u goste i čim ne sudeluješ, ostaneš na kraju sam sa svojim problemima. Isto tako, recimo, moja porodica, evo sad nisam mislila to da istaknem, ali... svi iz moje porodice su izbjeglice u Srbiji i oni nisu mogli da mi pomognu. Čak sam ja bila u boljem poziciji jer ja sam svoj stan uspela nekim čudom da spasi. Imala sam barem to u početku, a nisam mogla da im pomognem. To kasnije ostane kao neka bol, jer mi smo navikli da pomažemo. Da, bio je period kad niko nikom nije mogao da pomaže, svako se sam borio. Drago mi je da su oni sada isplivali, svi stali na noge ja nemam to opterećenje, eto, da im, što im nisam pomogla. Sad sam skrenula sa teme. Nisam mislila to da pričam. Mi smo htjeli da Miodrag radi već posle srednje škole. Zbog toga Miodrag, evo, oni su svi negdje slična generacija, jedini nije završio fakultet, jer mi smo tražili posao posle srednje škole zbog moje situacije. Međutim, nije bilo moguće. Miodrag je završio mnogo tih raznih edukacija, volontirao, skupio brdo diploma koje niko ne prizna, jedino su njemu uspomena da je negdje nešto bio, nešto radio, dok nismo došli do toga, pa hajde, kad već to sve znaš, možeš, da smo odlučili na kraju da upiše fakultet. Miodrag je radio, recimo, to su mi jednom rekli u Zavodu za zapošljavanje, pa šta vi hoćete, i da studira i da radi. Pa ja kažem, pa hoću, zašto da ne? I ostali studenti rade, što ne bi on radio? Tako da je preko leta, preko javnih radova radio i o tome, ako može, rekla bih malo, da nije nam baš previše lepo iskustvo, jer ljudi tu nisu dovoljno organizovani, oni su skoncentrisani na to da treba da dobiju neki novac od države i skupljaju osobe sa invaliditetom. Meni je, čak nam je jednom otvoreno rečeno, evo, mi ćemo ga zaposliti, ali on ne mora da radi. A ja sam rekla, mi onda nećemo. Nas to ne zanima. On se školovao i želimo da se dalje razvija. Samo ako možete dati nešto da radi, onda pristajemo. I onda su mu dali da piše za njihovu tekstove, za njihov sajt i Facebook stranicu. I tako ipak je on tu kroz taj rad i napredovao nešto. S tim se još uvijek borimo. Puno puta se naišao je, bio je u neadekvatnoj sredini, prosto on nije za te poslove neke manuelne. Poručila bih poslodavcima da oni čitaju to, ono što se, a i tamo u Zavodu za zapošljavanje, jer svi ti studenti i sva ta deca prolaze kroz komisiju koja utvrđuje preostalu radnu sposobnost. Da čitaju šta piše, šta on može, šta ne može, na takve poslove da ih usmeravaju, a ne na nešto što on stvarno ne može da radi i onda se loše osjeća ako se nađe u takvoj sredini. S druge strane, ako nije prostor prilagođen, ne treba da se prihvati. Jer što se to dešava? Oni su svi dobri, a oni njemu sad pomažu da se tu popne i tu je iscrpljeno, a dalje u poslu, u uvođenju u posao ne pomažu. I opet se on osjeća loše. Mislim, nije samo on, nego vjerojatno i drugi koji, prema tome, treba da se inzistira da prostori budu prilagođeni i da se nađu adekvatna mjesta prema sposobnostima i da, kao što smo i mi i ja dobijali u početku, da ih neko uvede u posao, da im pomogne, jer ako su mogli položiti tolike ispite, pa mogu i naučiti taj posao. Nije to ni ništa nešto. A oni su, ta deca su sva izuzetno vredna. Ja mislim, i to svi primećuju i to ih zbunjuje, zato što od ranog djetinjstva oni žive u veoma strogom režimu i njima nije problem da uče. Oni su navikli na to. Da. Oni su navikli na disciplinu i rađeno je tako da oni zavole to. Da, mislim, ja osobito, ja sam se trudila da sve što radi, da radi sa ljubavlju i da razume zašto to treba da radi i tako. Tako da bih moja poruka bila poslodavcima i društvu, mislim, da se pazi gdje idu pare, da se pazi koji je profil poslodavaca, da nema ni psihičkog ni fizičkog ponižavanja ili vređanja tih osoba, da im se da ono što treba i da taj prostor bude prilagođen.
Ali nije nemoguće. Zaista pričamo o nekim stvarima koje su toliko normalne i realne i trebali da funkcionišu zaista uređeno, jer to nije nešto vanredno i neka da. Dodatna očekivanja, nego zaista samo da bude prilagođeno.
Puno bi značilo. I onda oni ne treba da se troše tu ništa. On treba normalno da priđe, dođe na svoje radno mesto i da radi, da se nađe, da radi
svoj posao, da radi koji apsolutno
i koji može da radi, da. Tako da onda oni tako pomognu, evo mi smo evo vidiš kako smo mi dobri. Da, da. Čak recimo banalan primjer, zašto on nosi vodu sa sobom, a mi imamo vode tu, evo kažem. Ja sam bila toliko zbunjena da nisam ni odgovorila, pa nosi zato da ne bi bio ovisan, da ne mora nikoga da cima. Zato uvijek, i na ulici kad mu zatreba i u autobusu da ima vodu. Mislim, to nam je navika da nosimo vodu u sebi. Recimo, ljudima može takova jedna banalna stvar zasmetati. Tako da mi smo se trudili da mi da ga osamostalimo koliko može, što ne može, ne može. A sad voljela bi zaista da nađe svoje mjesto u društvu i da može da samostalno živi. To mi je najveća želja.
To je najveći izazov zapravo.
To je najveći izazov i eto, živim za to i do kraja ću se boriti da mislim da on bude što sposobniji, da može što više, da što manje pomoći treba. I nadaću se da će ipak negdje naći ovoga, da će se i on naći neko mjesto, nego posao koji će on moći raditi. On ima puno raznih interesovanja i vjerujem da će se negdje naći nešto.
Sasvim sigurno da hoće, da se da smo baš toliko zakazali kao civilizacija i kao društvo i da ćemo zaista idemo par u tom pravcu, da nemate tih problema vi, pa i svi ostali. Zato sam i pitala, zato što znam, pretpostavljam da vam je to najveći strah.
To je jako veliki strah.
I da u tom smislu da biste bili mnogo mirni, ako biste bili sigurni da u tom smislu društvo stoji iza i da će
uspjeti
da pronaći neko svoje mjesto. A kako stvari funkcionišu sada kada, recimo, ako govorimo o osobama koje nisu dovoljno osposobljene za samostalni život kasnije, da li postoje neke ustanove, kuće, kako to funkcioniše, kako se do toga dolazi, koliko uopšte toga ima, mislim da se malo o tome i govori, ali iz razloga što možda malo i postoji, ali kako to zapravo funkcioniše i da li je to dovoljno da kažemo. Evo, Vesna, možeš ti, možeš i tako, ili Ković.
Pa evo, ja bih se samo nadovezala na Zoricu i negde napomenula da ne možemo govoriti o zapošljavanju ukoliko prostor nije prilagođen i pristupačan, ukoliko saobraćaj nije pristupačan.
To je sve jedan, znači začarani krug.
Tako je, tako je. I možda najvažnije, a to je ukoliko ne otklonimo tu barijeru koja postoji u ljudima. I te predrasude prema osobama sa invaliditetom, koje su najčešće da osobe sa invaliditetom nisu dobri radnici, da osobe sa invaliditetom često idu na bolovanje, čak naprotiv, upravo se pokazalo u praksi suprotno da su osobe sa invaliditetom izvrsni radnici i da je potrebno samo stvoriti priliku, jer to što je neka osoba sa invaliditetom ne znači da ne treba da radi.
I da ima svoje mjesto u društvu.
Apsolutno, apsolutno.
Tamara, možeš ti slobodno da vidimo sad samo kako, da li postoji ta neka podrška kasnije i u kom smislu i gde smo tu kao društvo, eto to, gde smo sada u odnosu na ranije i nadamo se nekoj boljoj budućnosti, ako budemo o ovome govorili za jedno 10 godina, da ćemo onako još vedrije i još lepše govoriti o ovoj temi.
Ono što je pozitivno je definitivno da, na primjer, u domu Veternik, instituciji gde se nalaze osobe sa invaliditetom, da je u njoj broj korisnika sve manji. Tako da u vrijeme mog studiranja to nam govori da roditelji zapravo manje sada se okreću u toj podršci u smislu da svoju decu vode u institucije, odnosno da tamo oni budu, da tamo prosto žive, a da ne žive u svojim matičnim porodicama. Tako da to je nešto optimistično. Također ta granica se pomerila da deca uglavnom nemaju toliko prilika da odu tamo, na primjer, pre 18. godine. Tako da uglavnom su deca i dalje u svojim domovima pri rođenju i nema više tog momenta da se toliko forsira da se deca institucionalizuju. Imamo i takođe programe podrške poput stanovanja uz podršku i kućne zajednice, gde osobe koje imaju kapaciteta da dosta i samostalno žive, a nemaju podršku svoje porodice, mogu da žive u tim kućnim zajednicama. Znam da ih nekoliko ima na novom naselju što se tiče Novog Sada i tu živi nekoliko osoba sa invaliditetom koji imaju neku vrstu podrške, ja mislim kao nekog vaspitača u suštini koji provodi vreme sa njima. Isto tako imamo primer dečijeg sela, mi smo tamo tokom studiranja isto išli na praksu. U suštini, iskreno, od svega što sam videla, i dečije selo i te kućne zajednice meni deluju kao jedno pozitivno rješenje. Prosto nisam videla neke propuste što se tiče organizacije tih delova, ali naravno nemam ja u potpunosti uvid u to i mislim da bi za to najadekvatnije mogla da daju odgovor upravo osobe koje žive tamo. Da, da, da. Tako da to je to pozitivno što je sve manje te prakse odlaženja u institucije i okretanja ka tome.
Pa imamo nekih desetak minuta, volela bih da negde završimo optimistično. Htela sam sve vrijeme da bude, ali zapravo tema je takva kakva jeste. Pa sad, generalno, evo ti si nešto i pomenula već, kakvi su nam zaključci, da li napredujemo kao društvo, da li mi dovoljno govorimo o ovoj temi ili, i ako govorimo, da li to ostaje samo na nivou govora i razgovora, da li ove tribine ili neke druge, nije važno, i, ili smo zapravo zaista na nekom boljem putu, ako ništa drugo, bar kada je ta jednakost u pitanju. Eto, za kraj neki zaključci, možda neka poruka onako optimistična.
Pa u suštini ja stvarno smatram da idemo ka nečem boljem, da napredujemo kao društvo. I prosto nekako i senzibilitet ljudi mislim da se menja, bar zbog toga što se više priča o ovome. Mislim da i roditelji ranije prepoznaju prosto da njihovo dete zahteva neku određenu podršku, samim tim što ranije uključe dete u neke određene tretmane i sisteme podrške, da oni nekako postaju svesni koji su detetovi kapaciteti i nekako se trude da gledaju, uz naravno podršku stručnjaka, na pozitivniji način kako se to može da izgleda i nekako kako se i ljudi iz njihovog okruženja uključuju. Mislim da prosto idemo ka boljem. Da.
Savet od tebe za nas. Na gde smo sadili, na čemu treba više da radimo? Znam da bi ovo je stvarno tema o kojoj bi se moglo govoriti danima, ali negde, šta je suština?
Pa ja bih svakako rekla da napredujemo, svesni smo da uvek može više i da uvek može bolje. Naravno i brže, ali što kažemo, najbitnije je da smo krenuli i negde moj moto i moja neka poruka koju uvek volim da kažem, a to je da ne morate početi da biste bili savršeni, ali, odnosno, ne morate biti savršeni da biste počeli, ali morate početi da biste bili savršeni.
Volela bih od tebe da čujem gde pronalaziš motivaciju da negde guraš, da budeš toliko hrabra i da kažem uspešna. Šta je bio tvoj motiv i evo možemo da prenesemo i drugima malo tvoje životne radosti, rekla bih, i šta ti inspiriš?
Pa evo, kao što je Vesna rekla, mi nemamo posebne potrebe i isto tako nemamo, kako bih rekla, nemamo posebne želje, znači imamo iste želje kao drugi, u smislu ako ljudi bez invaliditeta imaju neke ambicije i ljudi sa invaliditetom također imaju neke ambicije. I ono što bih se nadovezala samo apropo toga da ipak napredujemo kao društvo, mislim da napredujemo upravo iz tog razloga što sada postoji u Novom Sadu, u sistemu socijalne zaštite postoji usluga personalne asistencije koja nije postojala kada sam ja bila u osnovnoj školi, srednjoj školi, tako da to je jedan veliki pomak za samostalni život osoba sa invaliditetom, gde prosto sve više ljudi može da bude uključeno u svakodnevni život, znači prvo da organizuje sopstveni dan, počevši od ustajanja iz kreveta, nekih najosnovnijih stvari, a onda naravno i da bude radno aktivno ili društveno aktivno i da prosto svi mi zajedno menjamo ovaj svet na bolje i ovo društvo na bolje.
Šta da kažem, ovo su zaista personalna asistencija, to je divno što postoji, zatim dobro je i što država daje barem ovakvu pomoć, jedino želim da to bude bolje organizovano, bolje osmišljeno i eto, nadam se da će biti više pomaka. Ipak ima svake godine sve više studenata na fakultetu, to prosto vidimo kada dođemo i to mi je jako drago i to je isto velika stvar. Tako da idemo polako napred. Da. Ja verujem da će biti kad smo sve ove korake prešli, uvijek je bilo da sa puno sumnje i tako, ipak smo uspeli, nadam se da će i ovo biti tako, eto.
Govorimo o tome, govorit ćemo o tome, eto, to je ono što možemo za početak i hvala vam što ste danas otvoreno govorili o ovoj temi i ja ću još jednom iskoristiti priliku da pozovem sve koji nisu u narednih 7 dana u Dunavskom parku mogu da pogledaju izložbu, što će možda nekome biti još neka dodatna motivacija. Mi ćemo se videti neki naredni put, nadam se sa još nekim optimističnim prognozama i ja vam svakako želim svima sve najlepše.
Život se troši kao kreda u dugoj tamnoj noći. Imena, dani, abeceda kao po školskoj ploči. Život se troši kao kreda, prate nas zli gnomi, a kredi pisati se ne da, ruci mi se lomi. Kao mrtvi meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori, trokuti i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu, uzet ću žlicu gorkog meda i onda sam u kišu. Kao mrtvi meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori, trokuti i redalice. život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu. Uzet ću žlicu gorkog meda i onda sam u kišu.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovog puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.